Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ για τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την προπαρασκευαστική σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, τόνισε ότι απαιτείται ένα Plan B σε περίπτωση που υπάρξουν επιθέσεις ή το Ιράν αρνηθεί να επιτρέψει τη διέλευση από τα στενά. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν χώρες μέλη της συμμαχίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα υπάρξει καλή συνεννόηση με τις ΗΠΑ για ένα κοινό μέλλον της συμμαχίας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Vandefull σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον σε θέματα ασφαλείας με τις ΗΠΑ, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων ως προς το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πίσω στη Γερμανία τώρα, η οποία με μια ημέρα εθελοντισμού γιορτάζει σήμερα την ανακήρυξη του θεμελιώδους νόμου του Γερμανικού Συντάγματος στις 23 Μαΐου 1949. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Προέδρου Frank Walter Steinmeier, που στόχο έχει να εδραιωθούν στη συνείδηση των πολιτών οι συνταγματικές αξίες και μέσα από χιλιάδες δράσεις σε όλη τη χώρα να προωθηθεί και ο εθελοντισμός. Όπως υπογράμμισε ο Steinmeier, η δημοκρατία ζει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν και στα γενέθλια του συντάγματός μας όλοι δίνουν ένα χεράκι ώστε να γίνει η χώρα μας λίγο καλύτερη. Παράλληλα, σήμερα αναμένονται διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία σε 20 τουλάχιστον γερμανικές πόλεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η ΑΕΦΤΕ παραμένει στην πρώτη θέση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης. Πάμε στην αρχισυντάκτριά μας, Δήμητρα Κερανούδη, στο Βερολίνο.
Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι σταθερά η μεγάλη κερδισμένη των δημοσκοπήσεων εδώ και καιρό, εκμεταλλευόμενη τη δυσαρέσκεια για τη γερμανική οικονομία, αλλά και τη δυσαρέσκεια ειδικότερα προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που κινείται στο πρωτοφανές 85%. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα για το δίκτυο RTL-NTV, η ψαλίδα υπέρ της ΑΕΦΔΕ παραμένει μεγάλη και κατακτά 28%, ποσοστό ρεκόρ για το κόμμα. Η Χριστιανική Ένωση του Μέρτς κινείται στο χαμηλό 22%. Οι σοσιαλδημοκράτες στο 12%, οι πράσινοι στο 14% και η αριστερά στο 11%. Στο μεταξύ, εσωτερικό ενημερωτικό φυλάδιο της Χριστιανικής Ένωσης σχετικά με την ΑΕΦΔΕ έχει προκαλέσει οργή εντός του κόμματος. Στο φυλάδιο των 34 σελίδων με τίτλο «Παρέμβαση για τη Γερμανία, καμία εναλλακτική λύση», η CDU κατηγορεί την ΑΕΦΔΕ ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία και ότι εργάζεται για την κατάργησή της. Το φυλάδιο αναφέρεται επίσης στον χαρακτηρισμό μεμονωμένων παρακλαδιών του κόμματος ως εξτρεμιστικών. Η ΑΕΦΔΕ επιδιώκει, σύμφωνα με όσα γράφονται στο φυλάδιο, ένα κράτος με ένα κόμμα όπως στην Ανατολική Γερμανία ή στην περίοδο του Εθνικοσοσιαλισμού. Η ΑΕΦΔΕ κατηγορείται επίσης ότι είναι αντισημιτικό κόμμα και ότι στρέφει την εβραϊκή ζωή εναντίον των μουσουλμάνων. Το ενημερωτικό φυλάδιο είναι διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών στο Βερολίνο και στο διαδίκτυο, ενώ η ΑΕΦΔΕ θα κινηθεί νομικά. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου έχει ξεσπάσει μια νέα πολιτική αναταραχή μετά τη δικαστική απόφαση που απομάκρυνε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και επανέφερε προσωρινά τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου στην Προεδρία. Η υπόθεση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γύροντας ερωτήματα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Την ίδια ώρα, η υποόρους αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε αμέσως στην ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Την Παρασκευή, η Τουρκία καταδίκασε την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση των ελληνικών αρχών ασέβεια προς τους δολοφονημένους Τούρκους διπλωμάτες και τις οικογένειές τους. Καταδικάζουμε έντονα την απελευθέρωση στις 21 Μαΐου του 2026 του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον υποκινητή των επιθέσεων εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα. Η δήλωση του Υπουργείου προσθέτει ότι ο Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί σε 17 ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για την οργάνωση επιθέσεων εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Γιωτόπουλος βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του Τσετίν Γιοργκού, ακόλουθου τύπου στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου του 1991. Επίσης, την απόπειρα δολοφονίας του Τούρκου πρέσβη Ντένις Μπολούκ Μπασί την ίδια χρονιά και τη δολοφονία του συμβούλου της πρεσβείας Χαλούκ Σιπαχίουγλου στις 4 Απριλίου του 1994 έξω από την κατοικία του. Ο πρέσβης Ντένις Μπολούκ Μπασί είναι γνωστός για το βιβλίο που εξέδωσε μετά σχετικά με τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο. Εξελέγει δε βουλευτής Άγκυρας στο ακροδεξιό κόμμα Εθνικιστικής Δράσης. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η απελευθέρωση του Γιωτόπουλου αποτελεί απαράδεκτη επίδειξη ανοχής απέναντι σε αυτόν τον άθλιο τρομοκράτη, όπως τον χαρακτηρίζει, και ισοδυναμεί με σοβαρή ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων, διπλωματών μας και των οικογενειών τους. Η Άγκυρα κάλεσε επίσης τις ελληνικές αρχές να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες κατά πολέμης της τρομοκρατίας και να τηρήσουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό προχώρησαν στην αναβάθμιση της εμπορικής του συμφωνίας με στόχο την πλήρη άρση εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Επισκόπηση τύπου.
Το περιοδικό Focus αναφέρεται στη δημοπράτηση ενός μικρού ελληνικού νησιού και Ζήντο Ετσετσάιδονγκ στο βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού που ταπεινώνει τους ακτιβιστές μέλη του στολίσκου για τη Γάζα και προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό. Τα τελευταία χρόνια η αναζήτηση ιδιοκτήτη ήταν ανεπιτυχής. Τώρα η τιμή έχει αναθεωρηθεί ριζικά προς τα κάτω, αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού Focus, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του πρώτου θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει: το κατοίκητο νησί της Μάκρης, μέρος του ελληνικού αρχιπελάγου των Εχινάδων, θα βγει σε δημοπρασία τον Νοέμβριο του 2026. Η τιμή εκκίνησης είναι μόλις 247.000 ευρώ. Το νησί, το οποίο είχε έκταση μικρότερη από ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, εμφανίστηκε στην Private Islands Insurance πριν από 4 χρόνια. Μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης για την ενοικίαση και πώληση νησιών. Εξακολουθεί να είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα Island Seeker, με την παλαιότερη πλέον τιμή των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Διάφορες αποτυχημένες δημοπρασίες τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις. 3,8 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2022 και στη συνέχεια μόνο 296.000 ευρώ το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Με 247.000 ευρώ η επικείμενη δημοπρασία είναι η χαμηλότερη μέχρι στιγμής. Αυτές οι διαφορετικές εκτιμήσεις οφείλονται σε διάφορους περιορισμούς στην εμπορική αξιοποίηση του νησιού. Η Μάκρη έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη ζώνη. Επιτρέπεται μόνο η ελάχιστη ανάπτυξη υποδομών. Συνεπώς, το νησί δεν ενδιαφέρει πιθανούς επενδυτές που θέλουν να χτίσουν εδώ πολυτελή θέρετρα. Η Ζήτω Ετσετσάιτουγκ στελιτεύει το περιβόητο βίντεο που παρουσιάζει τους ταπεινωμένους ακτιβιστές μέλη του στολίσκου για τη Γάζα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Το δημοσίευμα γράφει: από τα 400 άτομα που ταξίδευαν προς τη Γάζα ως μέρος του στολίσκου βοηθείας Global Summit Flotilla, καταφέρνουν πολλές αναφορές που κάνουν λόγο για κακομεταχείριση, σπασμένα πλευρά, προσβολές και ταπεινώσεις από τον Ισραηλινό στρατό. Και εν μέσω όλων αυτών, για κάποιο λόγο, ο Υπουργός Ασφαλείας σχηματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία και δημοσιοποιεί την απάνθρωπη ταπείνωση των εθελοντών. Σαν να θέλει να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, αυτό σημαίνει σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν τους Παλαιστίνους. Δεν μας νοιάζει που μας παρακολουθείτε, ενώ προσβάλλουμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Και το δημοσίευμα συνεχίζει: αν ένα μέλος της κυβέρνησης μια χώρα επιτρέπεται να βιντεοσκοπεί τόσο απροκάλυπτα και αυτό μένει χωρίς συνέπειες, τι μπορούμε να υποθέσουμε για την καθημερινή μεταχείριση των Παλαιστινίων εκεί όπου δεν υπάρχουν κάμερες, στις φυλακές, στα σημεία ελέγχου, στους δρόμους? Ο Νετανιάχου πάντως δεν έχει αποπέμψει τον υπουργό του μέχρι στιγμής. Ίσως τον χρειαστεί ξανά ως εγγυητή της πλειοψηφίας μετά τις επόμενες εκλογές.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Ακούτε κανάλι 6. Με τα χαράς. Με τη χαρά Γεωργιάδη.